Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Događaja grdno uzburkala Novi Sad krajem pretprošlog i početkom prošlog veka. Prvi se ticao dvojice pesnika, Jovana Jovanovića Zmaja i Laze Kostića, a drugi dvojice novinara i političkih prvaka, Miše Dimitrijevića i Jaše Tomića.
Svečana sednica odbora Matice Srpske povodom proslave 50-godišnjice rada pesnika Jovana Jovanovića Zmaja održana je, kako je i planirano, 24. novembra 1899. godine. Ređali su se govornici koji su veličali Zmajevo pesništvo, matičini odbornici slušali su sa onim zanimanjem sa kojim se slušaju sve slične sednice, aplaudirali i diskretno klimali glavama, a onda se ka govornici uputio pesnik Laza Kostić.
Odbornici su počeli da se meškolje. Sama pojava Kostićeva uvek je izazivala pažnju, pa je tako bilo i ovoga puta. Šta će reći pesnik o pesniku? Ani govor nije spremio. Zaropet sve iz glave. Ipak nečeg ima. Eno sveščice.
Cenjeni skup se umirio, a Laza Kostić je otvorio sveščicu i počeo.
Sveščica je zapravo bila zbirka pesama Jovana Jovanovića Zmaja, koju je Laza Kostić okretao list po list i počeo da tumači.
I čitave ove priče, ani potonjih ko zna koliko prepucavanja, ne bi bilo da je to tumačenje u celini bilo pohvalno. Jeste Laza Kostić kazao i po koju pohvalnu reč za Zmaja, ali ni pokude nije štedeo. I baš kad je zapeo da objašnjava zašto je Zmaj loš pesnik, publika je počela da negoduje i da zviždi, pa je Kostić morao da prekine svoju besedu. Sutradan u listu Brankovo kolo objavljen je ovakav komentar.
To je jamačno prvi slučaj u istoriji književnosti sveta da književno društvo zamoli jednoga svoga člana da govori svečan govor u slavu drugoga člana, svog druga, pa da ga radi toga mora ukoriti.
U ostalim novinama javnost je brujala o skandaloznom držanju mlađeg pesnika, sujetnog i zavidnog na starijeg kolegu.
Zmaj je bio pesnik miljenik, a Laza Kostić nije imao ni prostora ni mogućnosti da dorekne ono što je za matičinom govornicom započeo. Zato se prihvatio pera i napisao red po red šta misli o Zmaju kao pesniku. Rekao je kako je u tu knjigu uložio najveći trud i mozga i srca svog.
Koliko bi samo potrajala svečana sednica povodom Zmajevog jubileja da je Laza Kostić izrekao sve što je mislio?
Verovatno veoma dugo, jer napisao je knjigu od oko 600 stranica pod naslovom O Jovanu Jovanoviću Zmaju, Zmajovi, njegovom pevanju, mišljenju i pisanju i njegovom dobu. Danas je poznata po kraćem nazivu Knjiga o Zmaju.
Kao što u Matici Srpskoj nije bilo razumevanja za usmeno viđenje Zmajeve poetike, tako ga nije bilo ni za ovo u pisanoj formi. Drugim rečima, Matica je odbila da izda ovo Kostićevo delo, pa ga je pisac objavio o svom trošku u Somboru 1902. godine. Kritičar Jovan Skerlić kazao je samo:
To je jedna sramna knjiga koja nimalo ne služi na čast Lazi Kostiću. Pesnik Laza Kostić najprije svojim govorom izazvao skandal u Novom Sadu. Na proslavi 50. godišnjice pesničkog rada Jovana Jovanovića Zmaja, a potom je svoj sud dorekao i preneo ga na papir.
U knjizi o Zmaju Laza Kostić objašnjava kako u Jovanu Jovanoviću obitavaju dve pesničke ličnosti. Jedna je lirska koja daje vrhunske pesme srpske poezije, a druga se oslanja na prazno rodoljublje, politiziranje i lažan zanos, pa su i ti stihovi takvi, mahom bezvredni.
Jedno je Slavoj pesnički, a drugo Zmaj koji sve više preovladava, pa su mu stihovi nezgrapni, a jezik ogrubeo. Taj Zmaj kvari Slavujev poj i pretvara ga u pesnika dnevne politike i praznih fraza. Stvorio ga Bog da bude Slavuj, a on silom navalio da bude Zmaj.
I nadimak mu je neprikladan, piše Kostić. Sam ga je sebi dao i to nepošaljivom listu Zmaj koji je pokrenuo u Pešti 1864. godine, nego ga je sam izmislio kad je ta druga njegova priroda počela da prevladava. Nije Laza Kostić propustio da spomene ni to kako su Zmaja zbog niskog rasta prezvali Kišjanoš, kao i njegovog dedu, što prevedeno s mađarskog znači Mali Jovan.
Zmaj je progutao Slavuja koji se sakrije u njegovom šupljem zubu i kad čudovište zaspi, Slavuj pobegne iz njegovih usta i počne da peva. Ali kratko, samo dok se nesnosni Zmaj ne probudi.
Zmajeve pesme Laza Kostić je podelio na Zmajevke, Slavujanke, Starmalke i Omiljenice.
Slavujanke su pesme iz Đulića i Đulića Uvelaka.
Zmajevke su one koje su nastale povodom određenih događaja, kao što je pesma Milostivoj Evropi.
Tiho noći svrstao je u Omiljenice, mada kaže kako mu nije jasno što ih narod voli kad Zmaj ima i boljih pesama.
A Starmalke su Zmajeve pesme za decu koje su takvo ime dobile, jer je pesnik od dece napravio starmale koji progovaraju glasovima odraslih koji im ne priliče.
Okomio se Laza Kostić na Zmajevu rimu, na njegov pesnički jezik, metriku i sve ono što se ticalo stiha, a to su i njemu samom mnogi kritičari zamerali.
Kada je slavljen Zmajev jubilej, a naročito kada je objavljena Kostićeva knjiga o Zmaju, mnogi su se prisetili da se Zmaj zajedno sa Đorđem Popovićem, urednikom novosadskog lista Sedmica, smejao prvim pesmama koje je Laza Kostić ponudio za objavljivanje. Zajednički su ga posavjetovali da se mane poezije od tada pa do veka.
Njih dvojica, Kostić i Zmajova, sporečkali su se i prilikom obeležavanja godišnjice smrti Vojislava Ilića, a i na Karlovačkom saboru 1897. godine. Ali kada je slavljena Kostićeva 40-godišnjica stvaranja, Zmaj je prijateljski čestitao. U sećanjima savremenici su pesnika Jovana Jovanovića Zmaja opisivali kao dobrodušnog čoveka i dobrog lekara sa svim vrlinama koje su mu se mogle pripisati, uz žal što ga je takva sudbina snašla da celu svoju porodicu za samo nekoliko godina preseli na groblje.
Laza Kostić je Zmaja drugačije u svojoj knjizi opisao. Oslonio se i na kazivanje pisca Jakova Ignjatovića, od koga tvrdi da je čuo kako...
Zmaj izbjegava njihovo društvo jer više voli bircuze u kojima mu polupismena svetina laska i hvali njegovu pesničku veličinu.
Posebno se ostrvio i na Zmajevo rodoljubivo pevanje. Naročito mu je zamerio što je skoro svaki dnevno politički događaj u stihove stavio, a ni glasa pesničkog nije pustio kada su Bugari porazili Srbe kod Slivnice 1885. godine.
Sem toga, Zmaj stalno poziva na boj, a sam ni u jednom boju ne učestvuje, pa ni u srpsko-turskom ratu, čak ni kao lekar.
Laza Kostić se nije libio ni toga da potanko opiše događaje iz života svoga pevidruga, kojima je i sam prisustvovao, ne bi li i time potkrepio neke sudove o Zmajevoj poeziji. Naprimjer, govoreći o pesmi Ja i smrt, osvrće se na Zmajevu osjetljivost i njegovu prenaglašenu brigu za zdravlje, koju, preko anegdote, dovodi u vezu sa pesmom, sumnjajući na osnovu stvarnih događaja da je takva osoba sposobna da se sasvim saživi sa onim o čemu peva. Evo te anegdote.
Ja sam glavom bio svedok te pojave, kako je ta smrt, koja je na sreću bila samo susmrtica, došla po našeg pesnika, ali ne po Slavuja, samo po Zmaja. To je bilo godine 1865. Joca je nešto pobolevao, mnogo se tužio na srce. Bio je tada medicinar, čini mi se, druge godine. Jedne noći dođe kući malo kasnije, kao obično, u ostalom, odmah legnem i zaspim kao zaklan. U prvi san probudi me lupa na vratima. Uplašena Zmajerova Ruža je vikala:
Ustajte, gospodin Lazo, ako Boga znate, ustajte.
Zašto, šta je?
Jao, hodite odmah, i oca umire.
Ja džipim kao oparen, obučem najpotrebnije ruho, pa otvorim vrata. Puna mi duša samrtnih predviđanja. Nisam još nikoga gledao umirati, pa zar baš da on bude prvi? Zar našem Slavuju, a svome starom prijatelju i skorašnjem pobri, da ja čujem ropac, da mu ja prihvatim izdisaj? Pod navalom tih misli uđem u ložnicu i ne gledam na onoga što hoda, nego mi se oči otimahu na postelju, a postelja prazna. Joca, polako obučen, pognuo glavu, jednom se rukom drži za srce, pa šeta gore, dole, gore, dole, kao najzdraviji čovjek. Šeta i oca kao da tu nema ni Ruže ni mene. Odjedan put stade, priđe k meni, otvori mi prsluk, razdrlji mi košulju, pa prikloni uho na moje prsi. Sluša, sluša, pa se ispravi:
Blago tebi.
Zašto?
Ti si najsrećniji čovjek. Još nisam čuo da nečije srce tako pravilno kuca, pa tako jasno, kao zvono. Blago tebi.
Tako mi reče, pa opet udari u šetnju.
Biologiji o zmaju Laza Kostić gotovo da nema lepe reči za svog pevidruga. Zamerio mu je mnogo toga što nema veze sa pesništvom, a posebno to što je posle tucindanske tragedije koja se dogodila 5. januara 1890. godine na Novosadskoj železničkoj stanici stao na stranu ubice Jaše Tomića. Od njegove ruke stradao je novinar, pisac i politički prvak Miša Dimitrijević. Jovan Jovanović Zmaj bio je jedan od svedoka na suđenju.
Gospodine, recite svoje lične podatke.
Jovan Jovanović Zmaj, doktor, rodom iz Novog Sada. Pravoslavne vere, do sada neosuđivan. Udovac, imam 57 godina.
U kakvim ste odnosima sa optuženim Jašom Tomićem?
Pa, poznajem gospodina Tomića od pre 8 godina, još iz Beča. Zatim smo bili 1885. godine zajedno poslanici u Karlovačkom saboru. Njegov književni rad sam cenio, no isto tako nisam se ustručavao da mu opet zbog njegovih preteranosti zameram. Dakle, ne mogu reći da smo bili u nekom naročitom prijateljstvu, a kad uzmemo razliku u našim godinama, ne može o tome ni govora biti. Mnogo više sastajao sam se sa gospodinom Dimitrijevićem.
A znate li šta o novinarskoj borbi između gospode Dimitrijevića i Tomića, odnosno između branika i zastave?
Znam. Čitao sam, ali više nego što je u novinama, ne znam.
Kad ste bili poslednji put sa Jašom Tomićem?
31. decembra 1889. godine. Toga dana sastali smo se u Tošinoj pivnici, a pre toga u mome stanu.
Jeste li tada primetili da je Tomić razdražen ili nemiran?
Kada je gospodin Tomić kod mene bio, u početku nisam to primetio. Docnije, pak u razgovoru primećivalo se jako.
Kako i na koji način se to primećivalo?
Pa, on mi je više puta dolazio. U nekim stvarima mene je on prvo pitao za savjet. Kad je posljednji put bio kod mene, govorili smo o onome što se uopšte u varoši govorilo. Tako smo došli na pismo. Ja sam pitao, je li istina da je sve tako? A dok smo razgovarali, primetio sam da češće nemirno hoda po sobi tamo amo, pa najposle reče, jeste, istina je, s Bogom. I još sam nešto više primetio. Kad je otišao od mene, odem Toši, a dođe tamo i gospodin Miletić sa gospođom Tomićkom. Tek oko pola 12 sati pred podne došao je i gospodin Tomić i pozdravi nas ne sa dobar dan, već sa dobroveče. On je bio tada miran i vrlo je malo govorio. Ja sam primetio da se nešto u duši njegovo izbiva. Naravno da mi je bilo jasno da se ne pretvara.
Možete li se setiti da je Tomić, kad je bio kod vas, rekao: to je atentat na moj porodični život i mir, ja ne znam šta ću više da radim.
Da, to je rekao nekoliko puta.
A jeste li primetili kod njega duševnu borbu i da se neprestano sam sa sobom borio?
Da, primetio sam i to jako, to je nesporno.
Niste li primetili da ste ga vašim savjetovanjem umirili?
E, to ne mogu nasigurno reći. Još nešto bih da spomenem. Kad je polazio od mene, rekao je: vi dakle prestajete sa vašim listom. Znao sam ja to, Čikajovo. Imate potpuno pravo. Gde se onako oružje u borbi upotrebljava, sasvim je prirodno da čovjek izgubi svaku volju da se dalje bori. Tu prestaje sve.
Je li time ciljao na kompromitujuće pismo?
Jeste.
A otkud to znate?
Pa, onda kad sam ja prestao da izdajem svoj šaljivi list, samo se o tome pismu govorilo.
Hvala vam, gospodine doktore. Na završetku današnje rasprave sud konstatuje da je dokazano priznanjem okrivljenog i izjavama svedoka da je optuženi Jaša Tomić izvršio ubistvo na dan 5. januara ove godine na železničkoj stanici u Novome Sadu, gde je nožem probao pokojnog Mišu Dimitrijevića, a što je kažnjivo po paragrafu 278 Krivičnog zakonika. Sud ceni okolnosti koje su dovele do ovog čina i zato će u sutrašnjoj raspravi istražiti sve događaje koji su prethodili ubistvu. Sud konstatuje da je značajnu ulogu u svemu imalo jedno pismo kojim je Dimitrijević vršio pritisak na okrivljenog. To je pismo žene optuženoga, koje je ona još kao devojka napisala. Zbog važnosti pročitaće se pismo gospođe Milice Miletić, udate Tomić.
Pismo Milice Tomić, ćerke Svetozara Miletića, sud je pročitao u diskreciji, tek kada je ispražnjena sudnica. Kasnije, netragom je nestalo. Tucindanska tragedija podelila je Novosađane, a Zmaj je bio među onima koji su smatrali da je Tomić branio čast svoje porodice i da nepravedno tamnuje, pa ni na Dimitrijevićev pogreb nije otišao. Laza Kostić mu je to naročito zamerio. Na Tucindan 5. januara 1890. godine, braneći čast svoje žene Milice zbog njenog privatnog pisma koje je u vreme devojaštva napisala svom tadašnjem vereniku Branku Petroviću Argusu, a ono dospelo u ruke Miši Dimitrijeviću, Jaša Tomić nožem je nasrnuo na njega i usmrtio ga.
Milica Tomić bila je ćerka Svetozara Miletića, najznačajnijeg srpskog političara u Ugarskoj u 19. veku. Školovala se u Novom Sadu, Pešti i Beču, govorila mađarski, francuski, nemački i engleski jezik.
Politikom je počela da se bavi sa nepunih 20 godina, u vreme kada joj je otac bio u zatvoru od 1876. do 1879. godine. Vodila je celokupnu očevu prepisku i objavljivala političke članke u listu Zastava.
Braneći oca, Milica je uspela da obezbedi prijem kod cara Franje Josifa i mnogi smatraju da je taj događaj koji je opisala u Zastavi ubrzao puštanje Svetozara Miletića na slobodu.
Političke prilike u srpskoj zajednici u Ugarskoj tokom 70. i 80. godina 19. veka bile su obeležene stranačkim borbama i podelama. Oboleli Svetozar Miletić nije mogao aktivnije da se uključi u politički život, pa se o njegovom listu Zastava i celoj porodici starala Milica.
U brošuri Nekoji prijatelji Miletićevi iz 1886. godine opisala je teškoće sa kojima se u tom periodu susretala i smelo napala nekadašnje očeve saradnike koji su mu u bolesti okrenuli leđa.
Kako je ta knjižica objavljena nakon njene udaje, mnogi su bili ubeđeni da je pravi autor njen suprug Jaša Tomić. Politički obračun koji je začet tom brošurom produbio se posle novinskih prepucavanja u listovima Branik, liberalne stranke Miše Dimitrijevića i Mihajla Polit Desančića i Zastava radikalne stranke Jaše Tomića.
Te dve partije nastale su iz dva zavađena krila Srpske narodne slobodoumne stranke Svetozara Miletića. Tomićevi radikali zadržali su uredništvo Miletićevog lista Zastava, koja je prethodnih godina bila najuticajnije političko glasilo među Srbima u Austro-Ugarskoj.
liberali su se okupljali oko novoosnovanog Dimitrijevićevog branika, koji je na sve načine pokušavao zastavi da preotme prvenstvo u političkom uticaju.
Borba između liberala i radikala postajala je vremenom sve oštrija i činjenica da je ćerka Svetozara Miletića bila udata za Jašu Tomića, politički sukob prevodila je na polje koje nije imalo veze sa politikom.
Gotovo tri godine pre nego što je došlo do tragedije na Novosadskoj železničkoj stanici, u listu Branik objavljivane su aluzije na to da uredništvo posjeduje izvesno pismo, čiji bi sadržaj, ukoliko dospe u javnost, sasvim mogao da ugrozi ugled Jaše Tomića i natera ga da se povuče iz javnog života.
U čitavom Novom Sadu žamorilo se da je reč o pismu koje je Milica, supruga Jaše Tomića, pisala svom prvom vereniku Branku Petroviću samo 6 nedelja pre udaje za Jašu.
Miličino pismo nije sačuvano. Na suđenju čitano je na zatvorenoj sednici, a nakon toga predsjednik Novosadskog prvostepenog suda izjavio je kako to pismo baca tavnu senku na ime Milice Tomić.
A Tomićev pristalica Sava Stojković kazao je kasnije da
ima u sadržini pisma još mnogo gadnih i prljavih stvari i mnogo drugo šta bezobrazno i gadno što se ne da izgovoriti.
Branko Petrović Arbus jeste bio prvi verenik Milice, tada Miletić, a upoznali su se u Pešti gde je ona dovela oca na lečenje. Neko vreme bili su vereni, ali kako je Petrović odugovlačio sa ženitbom,
kasnije se ispostavilo zato što je bio u delikatnim odnosima sa suprugom svog dobrotvora, koji ga je školovao za pravnika i zaposlio u svojoj advokatskoj kancelariji u Velikom Bečkereku i sa njom i njenim detetom prebegao u Beograd.
Milica ga je pismom požurivala i obećala da će mu pomoći da reši svoje finansijsko stanje, iako ni sama nije imala bog zna šta. A onoga časa kada postane njegova žena, njemu će biti dato mesto urednika Novosadske zastave.
Kada je Petrović otišao za Beograd, kobno pismo ostalo je u Velikom Bečkereku i ne zna se kako je dospelo do Miše Dimitrijevića i uredništva Branika. Jedna od pretpostavki je da ga je dostavio advokat kod koga je radio Miličin verenik.
Branko Petrović i Milica Miletić raskinuli su veridbu, ali kada se udala, mesto urednika zastave zbilje je dobio njen muž, Jaša Tomić.
Jaša Tomić je bio sposoban političar i solidni publicista, ali posle aluzije na Miličinu ponudu u pismu prvom vereniku, po Novom Sadu pričalo se da je Svetozar Miletić uredništvo zastave zetu dao kao miraz uz ćerku.
A kako je bezmalo čitav Novi Sad sa okolinom znao šta piše u tom pismu? Tako što je Miša Dimitrijević prepis najpre poslao Jaši Tomiću, a onda i mnogim svojim poznanicima. Govorkalo se da je ono čitano i na čajankama gospođe Dimitrijević.
I dok je varoš ispirala usta, Branik iz broja u broj objavljivao članke u kojima se aludira na sadržaj Miličinog pisma, Jaša Tomić je ćutao sve do 15. decembra 1889. godine.
Tada je u svojoj zastavi objavio članak pod imenom Da im zapušimo usta, tvrdeći da ne postoji nikakav dokument koji bi njega mogao da osramoti. A ukoliko u Braniku tvrde da ipak postoji, neka ga objave, nadajući se da to neće učiniti.
Miša Dimitrijević pismo nije objavio, ali je u svom poslednjem članku pozvao čitaoce da ako žele dođu u redakciju i pročitaju dokument koji baca ljagu na porodicu Tomić.
Jaša Tomić izaziva Mišu Dimitrijevića na dvoboj, ali bačenu rukavicu urednik branika ne prihvata.
Urednik zastave kupuje jedan, pa drugi nož, ali ih po savetu Jovana Jovanovića Zmaja baca.
Na Tucindan, pripremajući božićno izdanje zastave, Jaša Tomić ostaje bez cigareta.
Potom odlazi do trafike i sreće poznanicu, koja na sudu kasnije svedoči kako je bio toliko unezveren i leden kad su se rukovali, da ga je pitala ima li groznicu.
Prethodne četiri noći Milica Tomić krišom je plakala zbog pisma. Jaša Tomić te četiri noći uopšte nije spavao.
Dok kupuje cigarete na drugoj strani ulice, Jaša Tomić vidi Mišu Dimitrijevića kako seda u fijaker i kreće ka železničkoj stanici.
Vraća se u redakciju zastave, uzima treći nož, zaustavlja fijaker i kreće za Dimitrijevićem.
Na železničkoj stanici tragedija se odigrala u nekoliko minuta.
Jaša Tomić odmah se predao policiji. Kada su saslušani svedoci i zastupnici odbrane i tužilaštva dali završnu reč, sudu se obratio Jaša Tomić.
Pitam, slavni sude, zašto je moj nesrećni protivnik umro? Je li želeo da umre? Nije. Ja sam ga na to primorao. Pa zašto sam ga ubio? Jesam li ja voleo da ubijem? Zar je lako ubiti čoveka? Nije. On me na to primorao. On je mene primorao da ga ubijem, a ja njega da umre. Dva su meseca prošla od onog strašnog dana, a možda i više. A ja se pitam i istovremeno priznajem. Ne znam ni dan danas šta je trebalo da uradim. Dok je trajao taj pritisak na mene i moju ženu, često sam dolazio noću i posmatrao je dok spava. Kao da sam čuo glas koji veli: šta je ova nesrećna žena učinila tome čoveku? I tu ženu, koja mi je bila verna i poštena, hteli su oni da je ja izobličim. Možda ima ljudi koji bi to mogli činiti, ja pak to nisam mogao. Morao sam da branim njenu dobrotu i njenu čast. Tako je došlo do tucindanske tragedije. Slavni sude, ja koji nisam pravnik, vidim jedan pravni apsurd. Da sam izvršio delo onoga dana kada je pismo izloženo, gospodin tužilac bi me optužio samo po tački 21, gde se predviđa daleko lakša kazna. Ne mogu da razumem, gospodo sudije, da ću sada biti strože kažnjen zato što sam pokušao sve, ama baš sve da učinim što jedan čovek može učiniti da sprečim nesreću. Znam da je moj čin unesrećio mnogo ljudi. Iskreno žalim njegovog oca i moju nesrećnu mater. Žalim njegovu i moju porodicu. Žalim za izgubljenom srećom. Ja sam prvi iz istorije moje porodice koji odgovara zbog zločina. I ako budem osuđen, a nadam se da neću, znaću da sam pao kao žrtva jednog mučkog napada. A znaću i to da bih bio mnogo srećniji da sam samo malo manje časti u sebi osjećao.
Kraljevski sudbeni sto Jašu Tomića osudio je na doživotnu robiju. Drugostepeni apelacioni sud u Segedinu kaznu mu je smanjio na 15 godina tamnovanja. Na kraju, kraljevska kurija u Pešti odredila mu je 6 godina robije u Vacu i 5 godina gubitka građanskih prava po isteku zatvorske kazne. U odbranu Jaše Tomića stale su Novosađanke, koje je organizovala Amalija Stratimirović, njegova poznanica, koju je sreo kada je na dan tragedije krenuo po cigarete. Smatra se da je i njihovih 3000 potpisa doprinelo smanjenju kazne.
Korišćen odlomak iz drame Tucindanska tragedija Radomira Putnika.
Emisiju Gosti iz prošlosti, Novosadske priče pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Milan Milosavljević, Slobodan Đukić, Nenad Dimitrijević, Milena Borčanin i Predrag Tomić.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.